17. bab. Gilgatda ýaşaýan Tişbeli Ilyas Ahaba şeýle diýdi: "Men özümiň gulluk edýän Israil Hudaý Rebden and içýärin. Tä men buyruk berýänçäm, ýurtda 2-3 ýyllap ne çyg bolur, ne de ýagyn." Ilyasa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Bu ýerden gunnagara gitdi. Ýordanyň gunnagarynaky Kerit çeşmesiniň boýuna giýdilen. Sen çeşme suwundan içerdin. Ol yerde kargalara seni iýmitlendirmek tapşyrandyryn." Ilyas Rebbiň tapşyryşy ýaly etdi. Ol gidip Ýordan deriýasynyň gunnagarynaky Kerit çeşmesiniň boýuna mesgen tutdy. Kargalar Ilyasa erti ýerine de agşamyna da çörek bilen et getirip berýärdiler. Ol çeşmäniň suwundan içerdi. Wagtyň geçmegi bilen çeşme gurady, çünki ýurda ýagyş ýaganokdy. Ilyasa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Tur, Sidonyň Sarepat galasyna bar da, şol ýerde mesgen tut. Çünki ol ýerde men bir dul hatyna seni iýmitlendirmegi tapşyrandyryn." Şeý diýip Ilyas Sarepata gitdi. Ol galanyň derwezesine geldi. Görse ol ýerde bir dul aýal çöplümi çöpläp ýördi. Ol aýaly çağırıp oňa: "Maňa içmäge käsede biraz suw getiräý," diýdi. Ol aýal suw getirmäge barýarka, Ilyas ony ýzyna çağırıp: "Bir dogum çörekem alyp gelsene," diýdi. Ol aýal Ilyasa şeýle jogap berdi: "Hudaýyň Rebden and içýärin, menne çörek ýok. Menne diňe haltaň düýbündäki bir gaşawuç un bilen bolçada biraz ýağ bar. Ine, men häzir öýe gidip, şol barjy un bilen özüm hem oglum üçin kulça pişirmek üçin çöplüme çöpläp ýördüm. Biz ony ýerz, onsoň ölürz." Ilyas ona şeýle diýdi: "Sen alat etme. Bar öňe git de çöreňi pişir. Şol barjy unundan sen öňürti maňa bir kiçijik çörek pişirip getir. Onuň soň unyň galanynyň özüň we oglun üçin çörek pişirersiň. Çünki Israil Hudaýy Reb şeýle diýýär: Rebbiň ýagyş ýagdyrjak gününe çelli, haltadaky un tükenmez, bolçadaky ýağ egdilmez." Bu aýal gidip Ilyasyň aýdyşy ýaly etdi. Ilyas bilen ýaňky aýal we onuň öý içerdi bir gaşawuç uny uzak wagtlap iýdiler. Şeý diýip Rebbiň Ilyas arkaly aýdan sözi berjaý bolup, haltadaky un gönmedi, bolçadaky ýağ egdilmedi. Bir näçe wagt geçenden soň ýaňky hojaýyn aýalyň ogly syrkawlady. Oglunyň haly yaramazlaşyp ol aradan çykdy. Onsoň ol aýal Ilyasa: "Ey Hudaýyň adamy, meniň bilen näme işiň bar? Sen maňa günämi ýatladyp, meniň oglumy öldürmäge geldiňmi?" diýdi. Ilyas hem oňa: "Oglunyň maňa ber," diýdi. Ilyas oglunyň aýalyň gujagynyň alyp, ony öz bolýan ýokarky gatdaky otagyna getirip, öz düşögüne ýatyrdy. Soňra ol Rebbe ýalbaryp dilek etdi: "Ey Hudaýym Reb, sen näme üçin bu dul hatynyň başyna bela getirdiň? Ol maňa öz öýünden ýer berdi. Sen bolsa onuň oglyny öldürýärdiň." Onsoň ol üç gezek çağanyň üstüne ýazylyp ýatdy da Rebbe ýalbaryp dilek etdi: "Ey Hudaýym Reb, saňa ýalbaryaryn, bu çağanyň direlt." Reb Ilyasyň dilegini eşitdi we çağa direldi. Ilyas çağanyň ýokarky otagdan getirip ejedine berdi. Ilyas oglunyň ejedine: "Seret, seniň oglun direldi," diýdi. Onsoň ol aýal Ilyasa: "Meninni seniň Hudaýyň adamydygyny, Rebbiň sen arkaly aýdan sözüniň hakykatdygyny bilýärin," diýdi.